hebrejve, kreutre. Pranev vlazën të shenjt, bashk pjesë marës në thirjen qjelore, majën i menjen të Jezusi, apostulli dhe kryeprifti i besimit ton. A i nejti besnik ati që e ka pru, që shbani edhe Mojsiu në krejt shpinë e Perënis. Po kjo pa që ka ma shumë lavdi se Mojsiu, si kuraj që e nërton shtëpin, ka ma shumë nerë se sa vetë shpia. Se çdo shpia është nërtu për e dikujt, po nërtu si i krejt seneve është Perënia. Mojsiu ish besnik si shërbyes në krejt shpinë e Perënis, të dishmua për atë që kishme u thonë ma vonë. Po Krishti ish besnik si birit caktuem në shpinë e Perënis. Na jemi shpia e ti, në kofë që mahemi fort mas bindjes edhe shpresës me cilën krenohemi. Pra që shtot fryma e shenjt. Sot, kure një gjoni zanin e ti, mos i ngushtoni zemrat që shbat kur quet krye, kur vujtet në shkretin, ku babalartu im të nun e më qitën provë, edhe për 40 vjet i pan veprat e mia. Pra ne u zemrova me këtë breznia dhe thash, gjithmon po gabojnë zemrën e vetë. Ata nuk i kanë njoftë rrugët e mia, edhe bana ben zemrimin tem, nuk kanë me hinë për e hinë tem. Hap një sytë vlazën, që jasë njani për e jush mos me pas zemrë të ligë mos besuese, që largohet për i Perëndis gjallë. Po jep një zemrë njani tjetrit për ditë, para që kosa quhet sot, që jasë njani për e jush mos me u bëj ashpër për i mashtërimit të mkatit, se jemi bë pjestar të Krishtit, në kofë që e majmë fort deri në fund binjen që e kishim mas pari, që është thanë. Sot, në kofë që e një gjoni zanin e ti, mos i ngushtoni zemrat, si kur atëherë kur quhet krye. Se kush ishin ata që mas janë një gjunë që në krye? A nuk ishin krejt ata që Mojsiu i qiti për e Egjipti? Me kanë u zemruaj për 40 vjetë? A nuk i hypi zemrimi me ata që më katuen, ku fomat e cilve ranë në për shkretin? Kujt ju betuaj se nuk kanë me hinë për e hjen e ti, veç atyne që nuk ju bilën? E për një men, në shohem se ata nuk mujten me hinë për shkakt mos besimit tyne.